Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, kopā ar jums ir Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Vatikāns publicējis pāvesta pastorālās darbības programmu martam un aprīlim. Baznīcas balss kara vidū. Katoļu mediju centra loma Kīvā. Labie vārdi var apturēt nesaskaņas. Sandra Krupenko turpina pārdomas par cilvēka iekšējiem dārgumiem. 13. februāra raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.
Svētās Martas viesu namā trešdien pāvests Francisks tikās ar apustolisko nunciju Beļģijā un Luksemburgā arhibīskapu Franku Koppolu, Meksikas starptautisko lietu parlamentārās komisijas priekšsādātāju Kristelu Paļju Rodrigezu un Brazīlijas federatīvās republikas prezidenta dzīves biedri Rosangelu Lulu da Silva un viņas vadīto delegāciju.
Pontifikālā liturgisko svinību biroja vadītājs, arhibīskaps Diego Ravelli, ir publicējis pāvesta Franciska vadīto dievkalpojumu kalendāru 2025. gada martam un aprīlim. Šogad lielais gavēnis sāksies 5. martā. Šajā dienā pāvests Franciskas vadīs procesiju un svinēs svēto misi Romas svētās Sabīnas bazilikā. Dievkalpojuma laikā uzticīgo galvām tiks kaisīti palmi. 9. martā, gavēņa laika pirmajā svētdienā, svētā Pētera laukumā, pāvests svinēs brīvprātīgo palīgu jubilejas svēto misi. Tā sāksies 10:30. Tās pašas dienas pēcpusdienā Pāvila sestā zālē pāvests Franciskas un Romas kūrijas darbinieki uzsāks gavēņa rekolekcijas, kas ilgs līdz 14. marta priekšpusdienai. 6. aprīlī gavēņa laika 5. svētdienā svētā Pētera laukumā pāvests vadīs slimnieku un medicīnas darbinieku jubilejas dievkalpojumu.
Francisks vispārējās audiences noslēgumā atkārtoti aicināja darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk tiktu izbeigti bruņotie konflikti. Karš vienmēr ir sakāve. Uzskaitot kara nomocītās valstis, Romas bīskaps aicināja ticīgos turpināt lūgties par mieru un veikt gandarīšanu par mieru.
Mēs neesam dzimuši, lai nogalinātu, bet gan palīdzētu tautām augt un meklēt miera ceļus. Ar sejā redzamu nogurumu un aizsmakušu balsi, ko izraisīja bronhīts, kas nomoka jau vairākas dienas un kas arī trešdien neļāva viņam nolasīt katehēzi, pāvests Francisks atkārtoti aicināja lūgties par mieru pasaulē, kurā pamiers un sarunas kļūst arvien trauslākas un vienīgā pārliecība šķiet ieroču skaņa. Es domāju par tik daudzām valstīm, kas ir ierautas kara virpulī, teica pāvests. Brāļi, māsas, lūksimies par mieru. Darīsim visu iespējamo miera labā. Neaizmirstiet, ka karš vienmēr ir sakāve. Veiksim grēku nožēlu par mieru.
Pāvests uzskaitīja cietošās zemes sakot, izmocītā Ukraina, kā tā cieš. Viņš teica, brīdi paliekot lūkšanā. Padomājiet arī par Palestīnu, Izrēlu, Mjammu, Ziemeļkivu rajonu, Dienvidsudānu, par tik daudzām valstīm, kurās notiek karš. Romas bīskaps, sveicot franču ticīgos, mudināja lūgt Dievu, lai viņš palīdz uzturēt tik viena cilvēka sirdi pazemīgu un atvērtu, lai tā spētu ieklausīties savu brāļu un māsu saucienā, un spētu atpazīt viņa klātbūtni pasaules vājībās un brūcēs.
Katoļu mediju centrs Kijivā nav tikai ziņu portāls, bet gan baznīcas balss, kas sludina patiesību un sniedz garīgu atbalstu tiem, kuri piedzīvo kara sāpes. Māsa Alīna Petrauskaite, portāla rkc.org.ua vadītāja, kopā ar saviem kolēģiem ikdienā strādā, lai visiem, kam nepieciešama palīdzība, sniegtu cerību, ticības liecību un konkrētu palīdzību.
Māsa Alīna Petrauskaite ir Marijas bezvainīgās sirds mazo māsu kongregācijas locekle. Kopš 2014. Gada viņa strādā Katoļu mediju centrā Kijevā. Viņa ir pieredzējusi daudzus pārbaudījumus, ko piedzīvojusi arī Ukraina. Tomēr, sākoties karam, viņas darbs ir ieguvis jaunu nozīmi. Tagad viņa palīdz ne tikai informēt, bet arī atbalstīt tos, kuru dzīve ir sagrāvis karš.
Mēs cenšamies ne tikai paust mūsu baznīcas bīskapu balsi, bet arī izplatīt evangēliju un nākt palīgā tiem, kam tas ir nepieciešams. Mēs kalpojam cilvēkiem, kurus izkropļojis karš, veterāniem, militārām ģimenēm, sievietēm un atraitnēm visās diecēzēs, sacīja māsa Alīna.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta atbalsta sniegšanai personām, kuras pārdzīvo bēdas. Mēs informējam par tikšanās reizēm frontē kritušo karavīru mātēm un atraitnēm. Mēs veicam intervijas ar šo tikšanos dalībniekiem, lai nodotu viņu liecības, uzsvēra klostermāsa. Interneta vietnē tiek publicēti arī militāro kapelānu un pašu karavīru stāsti, kuri stāsta par pestīšanas brīnumiem frontē.
Māsa Alīna, tāpat kā visi ukraiņi, dzīvo pastāvīgās briesmās. Viņa atceras vienu no pirmajām kara dienām, kad viņa nevarēja apmeklēt misi un piedalījās tieši saistē. Kad komunijas laikā netālu atskanēja sprādzieni, viņa saprata, ka tā varēja būt viņas pēdējā mise. Jebkurā brīdī mājās varēja trāpīt rakete. Es jūtu, ka patiešām viss ir Dieva rokās. Pēc tam es vairs nebaidos no nāves, sacīja māsa.
Katoļu mediju centra darbs palīdz daudziem cilvēkiem tuvoties Dievam. Kā stāsta māsa, viņa saņem vēstules no cilvēkiem, kuri pirms daudziem gadiem ir kristīti, bet ir attālinājušies no baznīcas un tagad vēlas atgriezties. Viņa un viņas kolēģi palīdz viņiem sazināties ar draudzēm un priesteriem.
Svarīga mūsu misijas daļa joprojām ir evangelizācija. Tiek izdoti liturģiskie kalendāri, materiāli par garīgo dzīvi un pastorālo darbu starp ukraiņiem ārzemēs. Saskaņa ar ANO datiem Polijā šobrīd ir aptuveni 1 000 000 ukraiņu bēgļu. Taču tas viss ir īpaši svarīgi arī iekšzemē pārvietotajām personām.
Dažkārt māsa Alīna šaubās par sava darba nozīmi. Tomēr tiklīdz viņa saņem cilvēku atsauksmes par to, cik svarīgs viņiem ir šis portāls, viņai kļūst skaidrs. Šis darbs nav domāts personīgam labumam, bet gan Dieva godam un viņa valstības labā.
Pavists ir nosūtījis vēstījumu Iezemiešu tautu fóruma 7. Starptautiskās tikšanās dalībniekiem, kuri 10. un 11. Februārī bija sapulcējušies Romā. Sanāksmes temats saucās Iezemiešu tautu brīvas pašnoteikšanās tiesības. Ceļš uz pārtikas drošību un suverenitāti. Pāvests raksta, ka šis temats aicina atzīt sākotnējo tautu vērtību, kā arī senču zināšanu un prakšu mantojumu, kas pozitīvi bagātina lielo cilvēces saimi, izkrāsojot to ar dažādiem tradīciju vaibstiem.
Lai pasargātu šo tautu tiesības saglabāt savu kultūru un identitāti, pāvests norāda uz nepieciešamību atzīt to devumu sabiedrībai, kā arī nosargāt dabas resursus kā izdzīvošanas nosacījumu. Diemžēl šos resursus un jau pašu iezemiešu eksistenci smagi apdraud multinacionālie uzņēmumi, lielie investētāji un valstis, kas ir sagrābuši kultivējamās zemes. Iezemiešiem tie nodara zaudējumus, pakļaujot riskam kopienu tiesības uz cieņpilnu dzīvi.
Zeme, ūdens un pārtika nav vienkāršas preces, bet gan pats dzīves pamats un šo tautu saikne ar dabu, raksta pāvests. Tāpēc aizsargāt šīs tiesības nav tikai taisnības jautājums, bet arī ilgtspējīgas nākotnes garants visiem. Francisks norāda, ka tad, ja jutīsimies piederīgi visai cilvēku ģimenei, nākamajām paudzēm varēsim nodrošināt harmonisku pasauli ar skaistumu un labumu, kādi ir vadījuši Dieva rokas, kad viņš to radīja.
Svētais Tēvs piesauc visvarano Dievu, lai iezemiešu fóruma izrādītie pūliņi ir auglīgi un kalpo par iedvesmu nāciju vadītājiem, lai tie pieņemtu atbilstošus mērus, kas cilvēku saimei ļautu iet vienotai pretim kopējā labuma sasniegšanai, kur neviens netiek izslēgts vai atpaliek.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien turpināsim pārdomas par to, kādi tad ir cilvēku iekšējie dārgumi. Runāsim par nesaskaņām, kuras apturēt var labie vārdi. Lielākā daļa nesaskaņu rodas no pārpratumiem, taču strīdus un nesaskaņas var atrisināt laika gaitā ar labo vārdu iedarbību. Daudz cilvēki ir tendēti klusēt, tādā veidā tikai vairojot nesaprašanos, bet atkārtoti mēģinājumi skaidroties rada vēl vairāk konfliktu. Tāpēc vienīgā izeja var būt labie vārdi. Tie nepaskaidro nesaprašanās iemeslu, taču padara daudz labāku darbu. Pēc tiem skaidrošanās nav nepieciešama, un tā izbēgot no senu rētu kairināšanas. Runāšana bieži rada pretstatību un palielina jau esošās nesaprašanās. Taču, lai izlīgtu, reizēm pietiek vienīgo vienkāršo mīlestības vārdu. Tāds vārds var iznīcināt pretestību, kas reizēm rodas bez iemesla vai kliedēt pārpratumu. Vārdi "es ar tevi lepojos", "kā tu domā", "lūdzu vai varētu" un "paldies tev" ir vienkāršas pieklājības frāzes, kuras atvieglina garlaicīgu ikdienas rutīnu un nozīmē kvalitatīvu kontaktu. Parādiet, ka vērtējat citus jau savās mājās, jo tie, te, ir visvairāk nepieciešami, lai viņos ieklausītos, un to pietrūkst. Tas ļoti palīdzētu jūsu ģimenei. Kad pēdējo reizi skaļi sajūsminājāties par kādu savas ģimenes locekli. Mūsu kungs mierināja katru noskumušo, iedrošināja bailīgos, aizstāvēja vajātos un neatteica palīdzību trūcīgajiem. Līdzjūtot naina atraitnēji sāpēs, viņš tai pateica neraudi un augšām cēla no mirušajiem viņas vienīgo dēlu. Pat esot krustā, viņš pateica laupītājam brīnišķīgus mīlestības vārdus. Patiesi saku tev, šodien kopā ar mani būsi paradīzē. Reizēm pat dzīvi savācās sliktas lietas, Sirds paliek smaga no vilšanās vai šaubām un vairs nespēja tikt galā ar ikdienas spriedzēm. Tad sākam ilgoties pēc cilvēka, ar kuru varētu dalīties nospiedošām, tumšām domām, un kas līdzi justu mums rūpēs. Pat arī, ja tas cilvēks nepiedāvā nekādu risinājumu, viņa uzmanība tam, ko sakām, mazina mūsu spriedzi un atvieglina smagu nastu. Valoda, kurā varam brīvi izliet savu sirdi, vislabāk mūs nomierina. Tā ne tikai mierina, bet arī iedrošina, iedvesmo uz paļāvību, un tad lietas sāk uzlaboties. Kad vajag mierināt, aizstāvēt otru, nav nepieciešama gara un labi apdomāta runa. Mūsu Kunga izteiktie mierinājuma atzīšanās un svētības vārdi vienmēr bija brīnumaini vienkārši. Patiesa mīlestība gandrīz vienmēr intuitīvi atrod pareizākos vārdus. Jo konkrētāk slavēsiet otru, jo dziļāk viņu skars jūsu vārdi. Taču uzslavām jābūt spontānām, un nevajag meklēt iemeslu, lai pateiktu komplimentu, jo tādi iemesli uzrodas pēkšņi. Svarīgi tos nepalaist garām un pateikt vārdus, kas var dot cilvēka dzīvē gaismu. Neizdabājiet! Patiesa novērtēšana no izdabāšanas atšķiras ar godīgumu un nesautību. Cilvēkiem patīk patiesa atzīšana un tie ienīst izdabāšanu. Turklāt, akli cilvēki uzreiz atpazīst izdabāšanu un to nepieņem. Kad neesat aizņemts ar konkrētu problēmu, parasti gandrīz visu laiku domājat par sevi. Beidziet domāt par savām priekšrocībām un trūkumiem. Ja vien tikai uz brīdi beigsiet domāt par sevi un sāksiet domāt par otra cilvēka labajām īpašībām, nevajadzēs ķerties pie lētas vai nepatiesas izdabāšanas, ko cilvēki uzreiz atpazīst. Drīzāk godīgi no sirds novērtējiet otru. No sirds izpaudiet piekrišanu, dāsni slavējiet, un cilvēkiem jūsu vārdi būs nozīmīgi. Viņi tos atkārtos pat tad, kad jūs paši tos būsiet sen aizmirsuši. Tuvāk mīlestība pat visvienkāršākai valodai piešķir brīvību un dziļumu, jo mīlestība ir pati viedākā un dziļākā lieta pasaulē. Labā griba pat vienkāršiem cilvēkiem piedod daiļrudību. Turpinājums sekos.
Nuvole svaniscono dal cielo del mio cuore, lasciandomi ricordo di un forte temporale che mi ha stravolta dentro quando ho deciso di cambiare.
Il sole si confonde. Vaticana Radio Raidījums riskanējis. Slavēts Jēzus Kristus. Laudetur Jēzus Kristus.
La mia speranza, non riuscirei a vivere senza te.